pistol shots ring out in the barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. The middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man.
Καλή σας ημέρα. Η Αγρότες και το Συλλαλητήριο, η δεύτερη σε ένα 24ωρο συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πούτιν και η μοίρα των αντιφρονούντων, η καθαριότητα με τηλεεργασία. Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές το πρώτο. Ένα πρόβλημα υγείας θα κρατήσει τον Βασιλιά Δαμόπουλο στο σπίτι αυτή την εβδομάδα. Του ευχόμαστε περαστικά. Ελάτε να συστηθούμε οι υπόλοιποι. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη, Γενική Διευθύντρια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, για να το πω αλλιώς, της εκπομπής. Η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, με τα μηνύματά σας και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά. Θα αφήσετε ένα κενό και θα ακολουθήσει και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54160 ή αν θέλετε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook θα είναι η επιλογή σας και μέσω του inbox θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης η σημερινή. Δεν υπάρχει κάποια γιορτή στο εορτολόγιο. Τώρα θα με ρωτήσετε τι σημαίνει τώρα Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόσφατα σχετικά το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Στόχος η προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με διεθνείς δράσεις η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Στο δακτύλιο κυκλοφορούν τα ζυγά και τα τρακτέρ σήμερα. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι θα κινηθείτε στο κέντρο της πόλης, μόνο στο κέντρο της πόλης. Έχω την αίσθηση ότι και οι περιφερειακοί δρόμοι θα είναι πάρα πολύ φορτωμένοι. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά στη συνέχεια. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε νησιά του Ιωνίου, δυτική και νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Πιθανή βροχή στην Αττική στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία, στους 13 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he's gonna be the champion of the world. Το στίγμα της ημέρας, το ειδησιογραφικό πάντα δίνουν οι αγρότες και η κάθοδος που για τους αγρότες της Βόρειας Ελλάδας θα ξεκινήσει σε λίγο από το κάστρο, σε καμιά ώρα δηλαδή και λίγο παραπάνω, ίσως γύρω στις 10 από το κάστρο. Τα τρακτέρ έχουν ραντεβού στα διόδια γύρω στις 12 με συνοδεία αστυνομίας, θα κατευθυνθούν της ελληνικής αστυνομίας, θα κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το συλλαλητήριο στις 6.30. Ο Πρωθυπουργός Τέσο Σταρ είπε ότι οι διαδηλωτές δυναμώνουν τη φωνή μας στις Βρυξέλλες. Αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παραθυράκι. Αυτή η αναφορά του στο αγροτικό πετρέλαιο και τη μόνιμη λύση για το 2025 νομίζω ότι θα τη συζητήσουμε τις επόμενες ώρες. Και βεβαίως το άλλο μεγάλο θέμα είναι η εξελίξη στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα λέγατε να δούμε πώς καταγράφονται αυτά τα γεγονότα στον ηλεκτρονικό τύπο, έτσι για να πάρουμε και το στίγμα της τελευταίας ώρας, ξεκινώντας από το earthnews.gr. Earthnews λοιπόν .gr, στην Αθήνα οι αγρότες για το συλλαλητήριο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυστηρά μέτρα. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σταδιακά, κάτι που θα σας πούμε και εμείς στη συνέχεια. Ακόμη από το Earthnews, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώ από τους αγρότες να είναι σε ανοιχτό διάβλο με την αστυνομία. Οι διαδηλώσεις μέτρο πίεσης προς την Ευρώπη για την κοινή αγροτική πολιτική. Back to you. πρωτοθέμα.gr. Από Αφίδνες και Μέγαρα είσοδο στον Τρακτέρ στην Αθήνα. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σήμερα. Ακόμη ένα θέμα το οποίο πολύ έχουμε συζητήσει τις τελευταίες ημέρες και όλο έρχονται νέες αποκαλύψεις, βλέπουν το φως της δημοσιότητας νέες αποκαλύψεις. Αυτό σχετικά με την οικογένεια στην Κόρινθο, στην ορεινή Κορινθία. Στην υπηρεσία καθαριότητας λοιπόν εργαζόταν με τηλεεργασία ο 46χρονος από τους παλαιοχριστιανούς, έτσι έχουν συνηθίσει, έτσι τους αποκαλούν τα μέσα ενημέρωσης, αμοιβόταν με 1018 ευρώ. Increase my desolation. In God we've tried. Και βεβαίως, όσον αφορά το πρώτο θέμα στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνει το γάντιο Κασελάκη στο Λονδίνο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε σωστά, δεν θα έπρεπε να είμαι πρόεδρος ή ροάς μου ο Ανδρέας. Παπανδρέου, εννοείται. Ευσύν.gr. Και εδώ δύο θέματα μοιράζονται. Κυριαρχούν στο site. Η μεγάλη κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα, το ένα. Ανυποχώρητος Κασελάκης από Λονδίνο. Είμαι ο αρχηγός, εκλέχτηκα από 150.000 πολίτες από το ευσύν.gr. Και να περάσουμε στο News 24/7. Κατώτατος μισθός, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τα σενάρια και η μαύρη τρύπα της ακρίβειας. Και έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον όλες τις πληροφορίες γύρω από το κατώτατο μισθό, γιατί σε λίγο τελειώνει ο Φεβρουάριος και το Μάρτιο θα έχουμε τις τελικές αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το πού θα κυμανθεί ο κατώτατος μισθός. Χθες ο Πρωθυπουργός, συνέντευξή του στο Σταρ και τη Μάρα Ζαχαρέα, ανέφερε, μάλλον επανέλαβε, ότι θα έχει 8 μπροστά. Θα είναι πάνω από 800 ευρώ. Εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που περιμένουν τον Κασελάκη από το News 24/7 και αγρότες, πότε φτάνουν στην Αθήνα, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν όλα τα μέτρα. Α, η εφημερίδα. Στις 6 το απόγευμα η διαδήλωση των αγροτών με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στο κέντρο. Παρασκήνιο, οι 10 που άσκησαν σφοδρή κριτική στον Κασελάκη και η σανίδα σωτηρίας από τον Νίκο Παπά από το ΑΕ Εφημερίδα. Για να περάσουμε και σε ένα ακόμη site που υποστηρίζει, βρίσκεται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, το LEFT.gr, να δώσουμε φωνή στα μέλη του κόμματος. Η ομιλία του Στέφανου Κασελάκη στην εκδήλωση του LSE. Αναφορά από το LEFT στη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Σταρ. Προκλητικός απέναντι στους αγρότες. Ευχολόγια για την ακρίβεια. Διαβάζουμε. Και αναφορά για την πολιτική γραμματεία. Οργανωμένη εξωστρέφεια, νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας σήμερα. Πάμε και στο Newsit. Newsit, πρώτο θέμα, συνοδεία περιπολικών, οι αγρότες στην Αθήνα. Τι ώρα θα φτάσουν στο Σύνταγμα, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Καταλαβαίνετε ότι εκτός από την κάλυψη του συλλαλητηρίου, τον τρόπο που θα κινηθούν οι αγρότες και τα τράκτερ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει σήμερα στο κέντρο της πόλης για τους πολίτες που για κάποιο λόγο θα βρίσκονται στους δρόμους, είτε επειδή επιστρέφουν από την εργασία τους, είτε επειδή υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα στους δρόμους. Από το Newsit διαβάζω και το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Η παρουσία Κασελάκη στην πολιτική γραμματεία θα κρίνει την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες για πρόταση μομφής κατά του Προέδρου. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι ο κύριος Κασελάκης θα συμμετέχει σήμερα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Και μία ματιά στο CNN.gr, αγροτικό blackout με 150 τρακτέρ στην Αθήνα. Πού ποντάρει η κυβέρνηση, αυτό είναι το πρώτο θέμα του CNN.gr. Και ένα θέμα ρεπορτάζ μάλλον σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα το κρατήσουμε, τον τίτλο αυτό θα τον κρατήσουμε, γιατί στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, που παρακολουθεί πολλά χρόνια τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν. Από το CNN.gr λοιπόν διαβάζω ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά για καθαίρεση Κασελάκη, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. We'll be right back. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Τι πρόκειται να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα είναι αυτή που έχει ανοίξει από χθες. Βαγγέλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Δεν άφηνε λίγο το τραγουδάκι περισσότερο. Τον είχαμε λιώσει από το δίσκο. Ανιάτα μας.
Καλά, από το πρωί έχουμε αρχίσει καλά. Με Bob Dylan, Rolling Stones. Απίθανα, απίθανα. Όπως και απίθανα.
Είναι πολιτισμός της αέρα.
Ναι, ναι, βέβαια. Εκτός των άλλων και πολύ καλές μουσικές επιλογές. Ήρα Παρανίδου να είναι καλά. Δεν μου λες, τι γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θυμάμαι πάντως και παρακολουθούμε πολλά χρόνια και εγώ και εσύ. Τα πολιτικά δρόμενα άλλη φορά να έχουμε αντιδικία του Προέδρου Κόμματος με το ανώτατο καθηγητικό όργανο, με την πολιτική γραμματεία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα.
Θα έλεγα πολύ καλά το θυμάσαι, αλλά θα έλεγα και ειδικά στον χώρο της αριστεράς, για να κάνω να φέρω ένα παραλληλισμό. Δεν φαντάζομαι ποτέ ότι στη Νέα Δημοκρατία το ανώτατο καθηγητικό όργανο θα ήταν εναντίον του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν φαντάζομαι ποτέ στο ΠΑΣΟΚ το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος να είναι εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Ή να μην πάρω τέτοιες ιστορικές μορφές, του κυρίου Ανδρουλάκη τώρα. Και αντίστοιχα ο Πρόεδρος του κόμματος να είναι εναντίον του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι μια κατάσταση η οποία, ακόμα και αν λυθεί με ένα modus vivendi προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συνέδριο που ξεκινάει μεθαύριο το απόγευμα, νομίζω ότι το γυαλί έχει ραγίσει τόσο πολύ που δεν θα υπάρξει τρόπος συνεννόησης, εγώ θα έλεγα και συνέχεια συνέβρεσης μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης δεν παρευρεθεί στη σημερινή πολιτική γραμματεία.
Που είναι ανοιχτό κόμμα. Αυτό. Είναι ανοιχτό να μην παρευρεθεί ο κύριος Κασελάκης και να πει, άλλωστε το ανέφερε, ότι, και να πάει απευθείας στο συνέδριο την Πέμπτη.
Ακριβώς, αυτό λέω. Λέω τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Δεν είναι εκτιμήσεις. Αν δεν περιβρεθεί σήμερα στην πολιτική γραμματεία λοιπόν του κόμματος το απόγευμα, τότε σημαίνει ολική ρήξη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τον καλή πολιτική γραμματεία, προσέξτε το ιδιότυπο το οποίο συμβαίνει. Η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει εκ νέου προκειμένου να παρευρεθεί ο πρόεδρος του κόμματος στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματός του. Εάν δεν παρευρεθεί λοιπόν, αυτό σημαίνει ρήξη. Ούτως ή άλλως η επιστολή του η χθεσινή προς την πολιτική γραμματεία, από την αρχή μέχρι το τέλος, αν το προσέξετε, με λεπτομέρειες δηλαδή και κάθε λέξη, είναι μία επίθεση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτοχρόνως είναι μία αναγνώριση των απόψεων του συνόλου της πολιτικής γραμματείας. Νομίζω ένας ή δύο δεν έχουν υπογράψει το κείμενο. Εξαιρώ τους δύο γραμματείς.
Ναι. 16 υπογραφές συνελέγησαν για να γίνει η έκτακτη σύγκληση.
17. Αλλά σε αυτούς πρέπει να βάλουμε ή δεν πρέπει να βάλουμε καθόλου τους δύο γραμματείς, διότι δεν υπογράφουν αντίστοιχα κείμενα εκτός όντως την κυρία Μάγκη Δούση, η οποία λέγεται, θρυλείται τέλος πάντων, ότι και όλοι αυτοί συμφωνούν με το κείμενο της πολιτικής γραμματείας. Η επιστολή λοιπόν που στέλνει ο πρόεδρος του κόμματος προς την πολιτική γραμματεία είναι σηκώνει το γάντι. Την ίδια στιγμή η Όλγα Γεροβασίλη, δεν είναι ατυχαίο όνομα στο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρουμε όλοι και την ιστορία.
Ήταν η πρώτη που αντέδρασε, Βαγγέλη. Ήταν η πρώτη που αντέδρασε, κυρία Γεροβασίλη.
Που αντέδρασε και μάλιστα χθες στην πολιτική γραμματεία, δια της φράσεώς της, σήκωσε εκ νέου το γάντι στον πρόεδρο του κόμματος.
Το επιστολή επιστρέφεται.
Του επιστρέφω την επιστολή.
Ακριβώς.
Μπορούμε να σκεφτούμε την εικόνα της κίνησης.
Το θέμα
έχει
είναι.
Έχει σημασία ως εικόνα να το κάνουμε. Σηκώνεται η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, παίρνει την επιστολή και την πετάει στον κύριο Κασελάκη. Αυτό είναι η εικόνα. Να δούμε μια άλλη εικόνα για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ας πούμε λοιπόν ότι πραγματοποιείται το συνέδριο, διότι το ρίσκο να μην γίνει το συνέδριο, να μην πραγματοποιηθεί, ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο.
Ναι. Δηλαδή, Δεν θα το πάρει κανείς.
Θα τρωθεί πολύ το γόητρο του κόμματος. Αλλά και αν πραγματοποιηθεί, θα εμφανιστεί ο κύριος Κασελάκης με ένα κόμμα απομοιρασμένο έως εναντίον του και θα εμφανιστεί, εδώ μπαίνει ένα νέο μεγάλο ερωτηματικό, ύστερα από όλα αυτά θα παρευρεθεί ο κύριος Τσίπρας στην έναρξη του συνεδρίου. Αν παρευρεθεί, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει σεισμική δόνηση από, από τις ζητοκραυγές και τα χειροκροτήματα υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι
το,
δεν είναι.
Το θέμα είναι προς τα πού.
Είναι ο φυσικός ηγέτης.
Το θέμα είναι προς τα πού θα γύρει η πλάστιγκα της όποιας παρέμβασης του κυρίου Τσίπρα, είτε γίνει από το βήμα του συνεδρίου, είτε γίνει παρεσκηνιακά. Ένα. Εάν βγαίνουν τα κουκιά και τι θα βγάλει το συνέδριο, και ακόμη αν βγαίνουν τα κουκιά για το θέμα της πρότασης μομφής στον κύριο Κασελάκη, η οποία συζητείτε.
Λοιπόν, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Δεν έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ήταν πάντοτε υπέρ της ενότητας, με αποστάσεις, ουδετερότητα, την οποία την τήρησε με τευλάβια, θα πω εγώ.
Εντάξει, τώρα κατά την περίοδο που είχαμε τις υποψηφιότητες, θα μπορούσε να ερμηνευτεί η στάση του και ας σιωπηλή στήριξη τον κύριο Κασελάκη. Αλλά ας τα αφήσουμε, ποια είναι πίσω μας.
Το δεύτερο που με ρώτησες είναι για την πρόταση μομφής. Είναι στο τραπέζι. Συζητήθηκε χθες. Mm-hmm. Για να γίνει η πρόταση μομφής, προαπαιτείται εισήγηση της πολιτικής γραμματείας για συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής και στην κεντρική επιτροπή εισήγηση της πολιτικής γραμματείας προς την κεντρική επιτροπή για πρόταση μομφής εναντίον του Πρόεδρου.
Ναι.
Για να πραγματοποιηθεί αυτό από την Κεντρική Επιτροπή χρειάζεται το 50-1. Είναι 300 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή χρειάζονται 151 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να υπογράψουν πρόταση μομφής. Πάμε στο τρίτο ερώτημα που ουσιαστικά έθεσες. Μπορεί να πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή πριν το συνέδριο? Αυτό θα συμβεί, αν συμβεί, μία μέρα μονομένη, η Τετάρτη. Δηλαδή η αυριανή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρευρεθούν τα 300 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, διότι δεν ζουν όλοι στην Αθήνα. Το αντίθετο, μάλιστα.
Άρα δεν θα γίνει.
Ζουν στην επαρχία.
Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει.
Όχι, δεν λέω αυτό. Mm-hmm. Λέω ότι είναι δύσκολο να γίνει.
Mm-hmm.
Εκτός εάν έχουμε αναβολή συνεδρίου. Ή εκτός εάν η Κεντρική Επιτροπή αυτή συνεδριάσει μετά το συνέδριο. Διότι υπενθυμίζω από τις αποφάσεις του προηγούμενου συνεδρίου ότι η Κεντρική Επιτροπή και ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγονται από τη βάση. Άρα σε αυτό το συνέδριο δεν θα έχουμε εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, θα ισχύει η προηγούμενη και μετά το συνέδριο.
Βαγγέλη,
μετά
σύγκληση...
την Κυριακή δηλαδή.
Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής κάνει ο πρόεδρος.
Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής αποφασίζεται από την πολιτική γραμματεία.
Μάλιστα.
Με βάση το καταστατικό του κόμματος.
Άρα μπορεί να το κάνει η πολιτική
πάντοτε,
γραμματεία.
Ιστορικά συμφωνεί και ο πρόεδρος ή αντίστοιχα παλιά στην αριστερά ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά αυτό το μπορεί να το συγκροτήσει, μπορεί να καλέσει την Κεντρική Επιτροπή για τη συγκρότησή της, τη συνεδρίασή της, η πολιτική γραμματεία. Μέχρι στιγμής, χθες δηλαδή, συζητήθηκε αυτό. Όπως και συζητήθηκε και η διαδικασία της προτάσεως μομφής. Κατέληξαν όμως οι πιο ψύχρεμες φωνές να λένε εκ νέου συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σήμερα το απόγευμα, και σας δίνω ένα στοιχείο του ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ερωτήθηκε ο κύριος Καπνισάκης,
ο διευθυντής του γραφείου του κύριου Κασελάκη, για όσους
καλά
δεν το θυμούνται.
Καλά το λες, ναι, να. Γιατί είμαστε με τους ακροατές μας.
Ναι,
ο κύριος Κασελάκης λοιπόν ρωτήθηκε πότε θα γυρίσει από το Λονδίνο ο κύριος Κασελάκης και αν σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματισμένες συναντήσεις. Η απαντήση του κυρίου Καπνισάκη, εξ όσων γνωρίζω, ήταν ότι θα γυρίσει, θα είναι γέρος εδώ και σήμερα το απόγευμα δεν έχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση. Η πολιτική γραμματεία λοιπόν θα συνεδριάσει εγκαλώντας τον πρόεδρο. Ας το κάνουμε άλλη μία εικόνα αυτό. Έτσι ώστε ο πρόεδρος να είναι ενώπιος ενώπιον. Δηλαδή, εάν σήμερα ο κύριος Κασελάκης εμφανιστεί στην πολιτική γραμματεία και επιμείνει στη σκληρή του στάση, διότι χθες στην ομιλία του στο London School of Economics επέμενε στη σκληρή του στάση.
Βέβαια.
Και μάλιστα σήκωσε ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατ' εμέ τουλάχιστον έτσι όπως το ερμηνεύω. Εάν παρευρεθεί και συνεχίσει την ίδια στάση, τότε θα έχουμε ολική ρήξη.
Οπότε...
Εάν ο κύριος Κασελάκης όμως κατεβάζει τους τόνους, όπως μου έλεγαν τα περισσότερα μέλη της πολιτικής γραμματείας θες, τι σημαίνει κατεβάζω τους τόνους, παίρνω πίσω το ερωτηματολόγιο, διαμορφώνω μια άλλη αντιπολίτευση, δεν είμαι το κόμμα εγώ, λετά σε μουά, και προχωράω σε μια διαδικασία συνοχής, επικοινωνίας και συγκρότησης ενός διαφορετικού, ενός νέου κόμματος, στο οποίο οφείλω να σας πω ότι συμφωνούν όλοι στο τελευταίο. Να συγκροτήσουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ.
Το θέμα είναι πώς θα συμφωνήσουν ότι συμφωνούν, όχι ότι διαφωνούν.
Εάν τα δεχθεί όμως όλα αυτά, Εγώ αναρωτιέμαι, θα είναι πρόεδρος υπομοιρία?
Γι' αυτό και η εικόνα που κάνω εγώ είναι, θα τα πούμε στο συνέδριο.
Να πραγματοποιηθεί πρώτα το συνέδριο.
Σωστά.
Θα τα πούμε στο συνέδριο. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα γίνει το συνέδριο. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πρέπει να σας πω επίσης, Μαρία μου, ότι κάθε ώρα έχει τη δικιά της σημασία πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Από σήμερα που μιλάμε το πρωί μέχρι το απόγευμα που θα συγκροτηθεί, που θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, είναι πολύ μεγάλος χρόνος για το ΣΥΡΙΖΑ. Και το 48ωρο, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, σήμερα, αύριο, θα κριθούν πολλά, ακόμα και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του κόμματος, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί.
Ας περιμένουμε λοιπόν, και μια που ξεκινήσαμε τη συζήτηση κάνοντας βουτιά στη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία, να πούμε ότι εμένα μάλλον μου θυμίζει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1996, όπου ο Κώστας Σιμίτης και ο Άκης Χατζόπουλος διεκδικούσαν την αρχηγία, την προεδρία του κόμματος. Πάμε στο περιφερειακό μας. Βαγγέλη, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω.
Έλα, παρακολουθείς το ρεπορτάζ και κάτι μου λέει ότι θα τα λέμε τακτικότατα αυτές τις μέρες. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα, 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 σε ευχαριστώ πολύ.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη Βάσο Γκόρου, η οποία θα μας ενημερώσει για τις ειδήσεις μας από την περιφέρεια πάντα. Σε ακούμε, Βάσο.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, στην Αθήνα και στο Συλλαλητήριο των Αγροτών, που ξεκίνησαν χθες με τα τρακτέρ τους από διάφορες περιοχές της χώρας το ταξίδι για την πρωτεύουσα, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σήμερα από διάφορες περιοχές αναχωρούν και λεωφορεία και γιοταχή με αγρότες για να φτάσουν στην Αθήνα. Τα Μέγαρα έχουν δώσει το ραντεβού τους οι αγρότες από την Πελοπόννησο. Τώρα, σε ρυθμό κινητοποιήσεων και για άλλα θέματα, η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού, Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Ελλάδος αποφάσισε να πραγματοποιήσει κινητοποίηση διαμαρτυρία με τα τουριστικά λεωφορεία αύριο Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου σε όλη την Ελλάδα. Νέο κύκλο κινητοποιήσεων προανήγγειλαν οι συνταξιούχοι για τη διεκδίκηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε θέματα υγείας πρόνοιας. Συλλαλητήριο διοργανώνουν την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το νοσοκομείο του Βόλου. Η Ελμέ Καρδίτσας καλεί όλους τους πολίτες σε συμμετοχή σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα γίνει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Όπως κάθε Πέμπτη στα Γιάννενα, στην κεντρική πλατεία της πόλης μπροστά από την περιφέρεια, δίνουν ραντεβού οι φοιτητές ζητώντας να μην υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκονται σε καταλήψεις. Τώρα αλλάζουμε θέμα, να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα ρήψης λιμάτων από τη δομή προσφύγων στο πυλί της Κώστην Ήπειρ στην Ήπεθρο, γιατί ορατός είναι ο κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων. Ζητά ο πρόεδρος της κοινότητας Πηλίου, Νεκτάριος Χατζησεβαστός, όπως λέει προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όταν έχεις μια δομή με χωρητικότητα 1.800 ατόμων και φιλοξενείς έως και 4.000 ανθρώπους, φυσικό είναι να δημιουργούνται προβλήματα που να δυσκολεύουν και να απειλούν την υγεία όλων. Κίνημα διάσωσης και επαναλειτουργίας του ιστορικού σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου συστάθηκε πρόσφατα. Στοχεύει με δράσεις και ενέργειές του να φέρει το θέμα εκ νέου στην επικαιρότητα, ζητώντας να ανακηρυχθεί το δίκτυο προστατευόμενο, να διασωθεί από τη φθορά και να λειτουργήσει το τρένο. Ψηφιακό πολυχώρο μουσείο πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας με θεματική την ιστορία των επαναστατικών χρόνων. Το κάστρο της Κορώνης αντιμετωπίζει προβλήματα στατικότητας με άμεση την ανάγκη για την εκτέλεση εργασιών αναστήλωσης. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται και τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη, ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκφράζει ανησυχία για το μέλλον του κάστρου και ζητάει περισσότερες εργασίες για να περιοριστούν τα μεγάλα προβλήματα.
Βάσο, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
Oh, God said to Abraham. bloody nose. Welfare planet, they wouldn't give him no clues. He asked for Howard, where can I go? Howard said there's only one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τώρα τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου εξακολουθεί να επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες σας κρατάμε και θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι με τα μηνύματά σας πρώτο κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 ή μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Αγροτικές κινητοποιήσεις, σήμερα η μέρα του συλλαλητηρίου, εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΗ και οι καταλήψεις που έχουμε ακόμη σε κάποια πανεπιστημιακά, όχι σε κάποια, στα μισά πανεπιστημιακά ιδρύματα, για να είμαστε σαφείς, τα προβλήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τους πολίτες, μόλις 3 μήνες και κάτι πριν τις ευρωεκλογές. Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μία ακόμη έρευνα, μία έρευνα γνώμης, μία ακόμη δημοσκόπηση από την Opinion Poll, που καταγράφει όλα αυτά τα προβλήματα και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Ο Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τη δούμε ερώτημα προς ερώτημα. Καλημέρα, κύριε Ζούπη. Δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Η Γιάννα Αρφάνη θα επιδιώξει να μιλήσει και πάλι μαζί του. Και το λέω αυτό γιατί έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσεις των πολιτών στα ερωτήματα. Ακόμη και, και σε ερώτημα πώς κρίνουν οι πολίτες τις προτάσεις της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, αλλά και τις ίδιες τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Έχουμε τώρα τον κύριο Ζούπη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Έλεγα ότι μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα εκτός της πρόθεσης ψήφου και τα λοιπά, της δημοφιλίας των πολιτικών αρχηγών, η απαντήση στα επιμέρους ερωτήματα, κύριε Ζούπη, γιατί καταγράφει και το σφιγμό της κοινής γνώμης, καταγράφουν αυτά τα ερωτήματα.
Το έχω πει πολλές φορές, μια έρευνα πρέπει να διαβάζεται στο σύνολο της και ειδικά στα συνολικά ερωτήματα. Έχουμε έναν εσμό στο να κοιτάμε κατευθείαν την πρόθεση ψήφου.
Ναι. Και έτσι απογυμνώνουμε και απονεκρώνουμε τις έρευνες, οι οποίες έτσι στέλνουν τα μηνύματά τους με τις απαντήσεις στα επιμέρους ερωτήματα. Στο ερώτημα, ποιο πρόβλημα απασχολεί περισσότερους πολίτες, δεν είχαμε καμιά πρωτοτυπία. Η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να είναι πολύ πολύ ψηλά στην αξιολόγηση των πολιτών.
Προφανώς ταλανίζει, και μάλιστα επειδή μιλάμε για ένα παρατεταμένο φαινόμενο. Δημιουργεί δυσκολίες σε μεγαλύτερα κοινωνικά τμήματα.
Και έχει αρχίσει να κουράζει και τους πολίτες.
Κουράζει, αυξάνει ο αριθμός των οικοκυριών που δεν τα καταφέρνουν
ή
που κάνουν σημαντικές περικοπές.
Βέβαια.
Κατά τη γνώμη μου είναι το υπεραριθμόν ένα πρόβλημα όχι μόνο στην κατάταξη, αλλά θα είναι η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και ένα βασικό, το βασικό κριτήριο διαμόρφωσης της κοινωνικής και εκλογικής συμπεριφοράς και ενόψεων ευρωεκλογών.
Αυτό το κρατάμε στην άκρη και θα το συζητήσουμε ξεχωριστά. Ας έρθουμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Σήμερα είναι η μέρα του αγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, οπότε έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κάνατε ερώτημα στους πολίτες πώς κρίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες.
Ναι, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας είχαμε μια τέτοια διατύπωση. Φαίνεται ότι αθρηστικά περίπου ένα 35% τα θεωρεί ικανοποιητικά.
Ένα στους τρεις δηλαδή πάνω κάτω.
Δεν είναι μικρή επίδοση, όμως υπάρχει μια πλειοψηφία 54,5% περίπου τα 100, το οποίο λέει έχει αντίθετη άποψη, είναι προς το όχι.
Και εδώ είναι αυτό που λένε οι αγρότες, ότι η κοινή γνώμη είναι μαζί μας. Εδώ καταγράφεται.
Ναι, φαίνεται να έχει μία επίδραση σε σχέση με προηγούμενες έρευνες το πρώτο πακέτο και τα πρόσθετα μέτρα στη συνάντηση με τους αγρότες. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι για πρώτη φορά, αν θέλετε, όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, εκφράζεται μια τέτοια κοινωνική αλληλεγγύη. Παλιά, ξέρετε, σε παλιές αγροτικές κινητοποιήσεις, τα αστικά στρώματα είχαν μια επιφυλακτικότητα απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ναι. Νομίζω ότι το θέμα της ακρίβειας ενώνει συνειρμικά αγρότες, ανθρώπους των αστικών περιοχών, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεύτερο, η ιστορία της Θεσσαλίας, που κατά ψέματα είναι μεγάλος όγκος αγροτών,
καταστράφηκαν, σχεδόν καταστράφηκαν. Και τρίτον, έχω την αίσθηση, είναι και ο τρόπος που έγιναν αυτή τη φορά οι κινητοποίησεις.
Γιατί φαίνεται... Έχετε απόλυτα δίκιο. Εάν συγκρίνεται τον τρόπο προβολής αιτημάτων, το πώς μιλάνε πολλοί αγρότες, οι έχουν νέα χαρακτηριστικά.
Βέβαια.
Σε φέρουν πιο κοντά.
Το ότι δεν απέκλεισαν εθνικές οδούς.
Ότι δεν απέκλεισαν η επιλογή των μορφών πάλης μέχρι τώρα. Όλο αυτό δείχνει πιο ένα πιο μελετημένο
σενάριο. Ακόμη και η κάθοδος στην Αθήνα με τα τρακτέρ γίνεται οργανωμένα και με την απόλυτη συνεννόηση με την ελληνική αστυνομία. Αυτό φαίνεται ότι μετράει στην κοινή γνώμη.
Φαίνεται ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των αγροτών προωθεί τα αιτήματά του έχοντας πλήρη γνώση ότι για να έχεις αποτελέσματα σε έναν αγώνα πρέπει να έχεις κοινωνικές συμμαχίες και την κοινωνία στο πλαίσιο. Και αυτό το έχουν λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, βέβαια.
Είναι πολύ πιο προσεκτική η συνολική τους τακτική.
Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, το θέμα των καταλήψεων και των μη κρατικών πανεπιστημίων. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια συνέπεια σε απαντήσεις κοινής γνώμης.
Η πλειοψηφία εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ η κυβέρνηση στηρίζεται σε μια κοινωνική πλειοψηφία. Παίζει από 54, 55 έως 57, 58 στις μετρήσεις. Το βρήκαμε γύρω στο 54. Άρα εδώ ουσιαστικά περνάει ένα μήνυμα και γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα. Δηλαδή ναι, η κοινή γνώμη είναι υπέρ, καθαρά.
Και κατά των καταλήψεων, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι.
Ναι, υπάρχει ένα 60%.
Που είναι κατά.
Το οποίο είναι κατά. Είναι ένα συντριπτικό αποτέλεσμα. Εδώ θα έλεγα ότι το ό,τι έχει γίνει στα πανεπιστήμια, εγώ αποφεύγω να λέω τη λέξη κίνημα για να μην ειλικρινείς, όντας ως νέος δραστήριο μέλος του φοιτητικού κινήματος.
Και έχοντας εικόνα από το τι γίνεται στα πανεπιστήμια, από τα παιδιά μας, από τα παιδιά των φίλων μας.
Αλλά η επιμονή στις καταλήψεις, η δυσκολία στην εξεταστική, ακόμα και αυτά τα περίεργα που ζήσαμε με το σερβερ, με το
πέσιμο
του συστήματος, έχουν κάνει ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει και οι φοιτητές να το ξανασκεφτούν. Η κυβέρνηση νομίζω ότι οδεύει στη ψήφιση έχοντας την κοινωνική πλειοψηφία υπέρ της.
Πάμε τώρα να δούμε πώς κάνουν ταμείο τα κόμματα σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές εδώ.
Όχι. Εγώ όταν ξεκινήσαμε αυτή την έρευνα ήθελα να δω. Κοιτάξτε, το κάναμε σε μια διαβολεμένη εβδομάδα. Δηλαδή, γινόταν η διήμερη συζήτηση για τα ομόφυλα. Mm-hmm. Με μεγάλη αντιπαράθεση και με την κοινή γνώμη ουσιαστικά διχασμένη.
Ναι.
Υπάρχουν οι κινητοποίησεις των αγροτών, οι φοιτητικές, αν θέλετε, και άλλα θέματα. Η ακρίβεια, που θα τη λέω και δεν ξαναλέω, σαν σταθερό θέμα. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία απασχόλησαν. Δηλαδή, το ψήφισμα π.χ. του Ευρωκοινοβουλίου, που τροφοδότησε και μια δημόσια αντιπαράθεση. Το ότι ξαναθυμηθήκαμε το μάτι λόγω της εξεταστικής, το μάτι λόγω της δίκης και τα τέμπη, τη τραγωδία
λόγω της εξεταστικής.
Όλα αυτά γυρνάνε στο μυαλό των πολιτών. Περίμενα, πού θα κάτσει μια φθορά. Δηλαδή το ερώτημά μου ήταν το μέγεθος της φθοράς.
Ναι.
Τελικά
κάθεται,
το
λοιπόν.
Μείον 2,4. Ναι. Δεν τα αξιολογώ σαν κάτι το σημαντικό.
Το μείον 2,4 η πτώση της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης.
Την έβρεση του Δεκεμβρίου έχει ένα 36,2. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει. Είναι 5 χρόνια κυβέρνηση. Περιγράψαμε περίπου τι γίνεται τελευταία περίοδο και με ένταση την τελευταία εβδομάδα. Και είναι μπροστά με 21,2 από το δεύτερο πιο σταθερά ΠΑΣΟΚ και 24,2 από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Μα το θέμα δεν πέφτει η κυβέρνηση, πέφτει και η αντιπολίτευση, εκτός από τον κύριο Βελόπουλο.
Ο μόνος νέος παίκτης, κοιτάξτε, εντοπίζαμε μία άνοδο του ΚΚΕ. Σημειώνει καλές επιδόσεις. Έχω την εντύπωση ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός, επιβραδύθηκε ο ρυθμός ανόδου και ότι έχει παίξει ένα ρόλο το θέμα του γάμου ομοφύλων, γιατί σε αυτό το θέμα η ηγεσία επέλεξε μία γραμμή εντελώς αντίθετη από το 60-65% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.
Ναι. Δυσαρέστησε η γραμμή αυτή τους ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος σε πολύ μεγάλο βαθμό, ηλικιακά τουλάχιστον, τους κάτω από 40.
Ναι, και, και κάνει πιο επιφυλακτικά γενικότερα αριστερές τμήματα, ας πούμε, που θέλουν να αυτοκαθορίζονται αριστεροί, που θα βλέπαν και ΚΚΕ πιθανά.
Ναι. Αντιθέτως, ευνόησε.
Ο παίκτης, ο οποίος εμφανίζεται με μία δυναμική και αξίζει να δούμε την πορεία, είναι ο κύριος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση, ο οποίος από το Δεκέμβριο εισπράττει άλλες δύο μονάδες.
Μάλιστα.
Και ξέρετε, αν δείτε την επίδοσή του τώρα, είναι η διπλάσια από αυτή που σημείωσε στις βουλευτικές.
Ας το κρατήσουμε αυτό. Ναι. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί οι ευρωεκλογές σημαίνουν χαλαρή ψήφο και ευνοούνται τα μικρότερα κόμματα. Έχω ένα ερώτημα βέβαια εδώ. Οι πολίτες θα πάνε στις ευρωεκλογές να ψηφίσουν χαλαρά ή έχοντας στο νου τους τα εθνικά προβλήματα, άρα να ρίξουν ψήφο που θα ενέχει σημασία εθνικών εκλογών, μήνυμα εθνικών εκλογών?
Είναι ένας πονοκέφαλος για τα στρατηγία όλων των κομμάτων. Και ξεκινώντας από την κυβέρνηση που θα θέλει να δείξει ότι διατηρεί τη δύναμη, ας πούμε, αλλά και τα άλλα κόμματα που θέλουν να εισπράξουν. Ωστόσο, ευρωεκλογές αντικειμενικά οδηγούν διαχρονικά σε πιο χαλαρή ψήφο και, αν θέλετε, σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε μια και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά ειδικά τώρα που οι ευρωεκλογές, ό,τι και να βγάλουν, να το πω έτσι, ξέρουν όλοι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει άλλα 3 χρόνια ζωής. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια ροπή προς μια πιο εύκολη, αν θέλετε, αν εξοδίας μου επιτρέπει να πω, ακόμα και φωνή διαμαρτυρίας.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι πιθανά κάποια κόμματα από τα γνωστά, δηλαδή αυτά που εκπροσωπούνται στη Βουλή, κάτι να εισπράξουν. Αλλά στο μυαλό μου πάντα είναι σταθερά ότι το 2019 η διαμαρτυρία εκφράστηκε και σε αποχή, εκφράστηκε και σε μικρά σχήματα, το άθροισμα των οποίων, δηλαδή κάτω από 3%, το άθροισμα των οποίων είναι 21%.
Πολύ μεγάλο.
Θέλω να πω ότι η διαμαρτυρία μπορεί να οδηγήσει και σε μία ψήφο, ας ψηφίσω κάποιον άλλον, να στείλει ένα μήνυμα, ακόμα και αν είναι ένας μικρός παίκτης του πολιτικού σκηνικού. Mm-hmm. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Υπάρχει θολοτοπίο. Ο ένας στους 4 ανήκει στην αδιευκρίνηστη ζώνη.
Άρα αυτό μπορεί να μεταβάλει πολλά. Έως
να ξέρετε, τουλάχιστον πολλά, από ό,τι ακούγαμε, ας πούμε, και οι ερευνητές μας, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει καλά-καλά, ούτε σκέφτεται, είναι οι ευρωεκλογές αρχές Ιουνίου.
Οπότε όλο αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό μπορεί να επιδράσει και να έχουμε από αλλαγές. Ναι. Εκπλήξεις δεν φαίνεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Κοιτάξτε, εμένα η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει ένα δεδομένο. Το μόνο δεδομένο που μπορεί να πει ένας δημοσκόπος είναι ότι ξέρουμε το πρώτο κόμμα και ότι θα είναι μεγάλη διαφορά, όχι πόση.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, τα πάντα ρί. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κουμπώνει
εδραιώνεται στη δεύτερη θέση.
Λόγω περισσότερο των προβλημάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Φαίνεται ότι θα έχουμε μάχη για την τρίτη θέση. Φαίνεται.
Και είναι πια μια μάχη για την τρίτη θέση που δεν αποκλείω. Εάν συνεχιστεί αυτή η δυναμική του κ. Βελόπουλου και η όποια σημαίνει του ΚΚΕ και ξεπεράσει αυτό το σκόπελο που ανέφερα, να δούμε ένα συνοστισμό αυτών των τριών κομμάτων με πολύ μικρές διαφορές.
Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και
να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
I knew.
Να σας ενημερώσουμε, όπως σας υποσχεθήκαμε, μάλλον να ακούσετε άλλη μια φορά τι περιμένουμε σήμερα να συμβεί στην Αθήνα με την κάθοδο των αγροτών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη από το κάστρο της Βιωτίας. Πρώτη συνάντηση ή συνάντησή τους μαζί με τους αγρότες του Πελοποννήσου θα γίνει στα Μέγαρα. 11 με 12 το μεσημέρι θα έχουμε δεύτερη συνάντηση στα διόδια των Αφιδνών. Προσυγκέντρωση θα έχουμε στις 5.30 στο κέντρο της Αθήνας. Στις 6.30 είναι προγραμματισμένο το Παναγροτικό Συλλαλητήριο. Να σας πούμε ότι το σύνολο των τρακτέρ και των αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία φτάνουν στην πρωτεύουσα, πάντα με συνοδεία της αστυνομίας, θα κινηθούν από την Εθνική Οδό και από τη Λεωφόρο Κηφισού στη Λεωφόρο Αθηνών, για να το λάβετε υπόψη σας όσοι θα χρησιμοποιήσετε σήμερα αυτούς τους δρόμους από και προς την εργασία, στην επιστροφή προς το σπίτι. Να σας πούμε ακόμη ότι σε όλους αυτούς τους δρόμους θα ισχύουν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας. Διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε βεβαίως και στην Αμαλίας και στη Βασιλίσσης Σοφίας, και φανταστείτε το και σε όλους τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Ότι το απόγευμα τα τρακτέρ θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φτάσουν στο Σύνταγμα. Πολύ πολύ υπομονή και προσοχή λοιπόν σήμερα για όσους δεν θα κινηθούν με μέσα μεταφοράς, θα κινηθούν με το αυτοκίνητό τους στο κέντρο της πόλης. Για την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, αφού ακούσουμε το σηματάκι μας, θα μας ενημερώσει ο κύριος Κείμενας Λογοθέτη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο συντονιστής του 1544, λοιπόν, ο κύριος Κείμων Λογοθέτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ακούμε. Έχουμε πολύ, πολύ κίνηση από αυτή την ώρα, βέβαια.
Έχουμε κίνηση. Θα λέγαμε ότι ο Κηφισός είναι λίγο καλύτερος από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει.
Α, ναι.
Στο ρεύμα προς Πειραιά, αυξημένη ροή, ναι, και στο ρεύμα προς Λαμία έχει κίνηση από τη Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προφανώς, επειδή έτσι αρκετοί έχουν ακούσει, γιατί είναι ενημερωμένοι για την κάθοδο των τρακτέρ στην Αττική, προτίμησαν την Κηφισίας, που ήταν πιο σίγουρη λύση, ακόμα και αν τα τρακτέρ μπαίνανε νωρίς, παρόλο που ήταν προγραμματισμένο για να μπουν το μεσημέρι. Επομένως, η Κηφισίας έχει προβλήματα μεγάλα από την Κηφισιά, από την Τατοίου και ψηλά στην Κηφισιά, και στο Μαρούσι, από τον παράβυσο του Αμαρουσίου μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία, και στη συνέχεια και κάτω στο φάρο του Ψυχικού, πιο χαμηλά στη συμβολή της με την Κατεχάκη έχουμε προβλήματα. Κατεχάκη επίσης έχει κίνηση από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τα φανάρια του Καρέα. Και στην Αττική Οδό έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Και στον Πειραιά, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, στις σύραγγες του Φαλυρικού. Στο κέντρο της Αθήνας, επίσης, Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι σε συμφόρηση και Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Και όπως είπαμε το μεσημέρι, ναι, που πολύ σωστά αναφέρατε, καλό θα ήταν να αποφύγουμε το κέντρο της Αθήνας, όπως και αύριο, γιατί τα τρακτέρ θα διανυχτερεύσουν, θα παραταχθούν της Λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας και στη Πανεπιστημίου και θα παραμείνουν όλη τη νύχτα εκεί. Και λογικά θα φύγουν αύριο κατά τις 10, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορεί λίγο πιο νωρίς, μπορεί λίγο πιο αργά. Αλλά μόνο και μόνο που θα είναι, λογικά θα είναι κλειστή η Αμαλίας και η Πανεπιστημίου. Και προφανώς θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αύριο το πρωί στην Αθήνα. Οπότε να το γνωρίζουμε, και όσοι πρόκειται να κινηθούμε το μεσημέρι, έκανε και έκκληση η ελληνική αστυνομία μέσω του εκπροσώπου τύπου να μην μπουν, να αποφύγουμε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο στο κέντρο σήμερα και αύριο το πρωί φυσικά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να προσέχετε, κυρίες και κύριοι, προσοχή και υπομονή. Να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάθε λεπτό σας ενημερώνουμε το δημοσιογραφικό μας επιτελείο για όλες τις εξελίξεις. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.